Եթերում ազատությունն է, խոսափողին Օթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ղարաբաղում երկու զինծառայողների մահվան հանգամանքները ուսումնասիրելու համար հարուցվել են քրեական գործեր ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բեռլինում հանդիպում է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Ազգային ժողովը քննարկել է հակածխախոտային օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար։ Կառավարությունը երկարաձգեց դրսի ցեմենտ ներմուծելու վրա դրված պետտուրքը։ Սիրիայի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Միջազգային այլ իրադարձությունների կանդրադառնանք, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երորի աշխատանքային այցով Գերմանիայի ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բեռլինում այսօր ավելի վաղ կայացել է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Գերմանիայի խորհրդարանի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի հետ, իսկ քիչ առաջ էլ ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի և կանցլեր Անգելա Մերկելի երկկողմ քննարկումը, մանրամասները ծրագրում։ Սիրիայի խորհրդարանն այսօր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձև է ընդունել Հայաստանում Սիրիայի դեսպան Մոհամեդ Հաջի Իբրահիմը, հայտարարել է մեջբերում հայոց ցեղասպանությունը իրականացրել Հասների ժառանգներն այսօր նույն ոչիրն իրականացնում են Սիրիայի ժողովրդի նկատմամբ պահաբեկիչների ձեռքով։ 9 տարի առաջ Սիրիայում բռնկված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում, հիշեցնենք, Դամասկոսն ու Անկարան դարձել են հակամարտող կողմեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը և էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը քննարկել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ստոյվո Կլարի հետ։ Եվրամիությունը մտադիր է բարձր մակարդակով մասնակցել առաջիկայում հարավային գազային միջանցքի հարցով հերթական նիստին, հայտնում է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Եվրամիությունն աջակցում է այդ նախագծին, որը միտված է կրճատելու Եվրոպայի էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Միջանցքը շահագործման հանձնելու դեպքում ակնկալվում է Կասպիական ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Իրանում մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որի ընթացքում օրենսդիր մարմնի 290 տեղի համար կպայքարեն ավելի քան 7000 թեկնածուներ։ Փետրվարի 21-ին նախատեսված ընտրությունը կլինի կոշտ գծի կողմնակիցների և պահպանողականների միջև։ Այս քվեարկությամբ կհստակեցվի նաև, թե որքան բարձր վարկանիշ ունի երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին, ով խոստանում էր ամեն կերպ բարելավել բնակչության կենսակերպը Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցների պայմաններում։ Բելարուսի արդարադատության նախարարությունը օրենսդրական նախագիծ է ներկայացրել պետական խորհրդանիշների մասին, որով առաջարկում է փոխել երկրի զինանշանն ու այն դարձնել մեջբերում նվազ ռազմատենչ և որի վրա Ռուսաստանը լինի ավելի փոքր։ Բելարուսի Հանրապետությունը խաղաղասեր պետություն է, որը պահպանում է չեզոքություն, ագրեսիան չի դիտարկում որպես իր քաղաքականության միջոց, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Բացի այդ, զինանշանի վրա կփոխվի երկրագնդի տեսքը, ներկայում դրա մեծ մասի վրա պատկերված է Ռուսաստանը, Ֆինլանդիան և Սկանդինավյան երկրները։ Նոր տարբերակում Բելարուսը կհայտնվի կենտրոնում և պատկերի մեծ մասում տեղ կունենան եվրոպական երկրները։ Չինաստանի իշխանությունները հայտնել են կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի մասին։ Նոր տիպի վիրուսով վարակվածների թիվը համաճարակի օջախը համարվող Խուբեյ նահանգում անցած մեկ օրում նախորդ օրերի համեմատ մոտ տասնապատի կամ շուրջ 15,000-ով ավելացել է։ Իշխանություններն այդ փաստը բացատրում են վարակի հայտնաբերման նոր, ավելի արագ և ճշգրիտ մեթոդի կիրառմամբ, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը երկրում կազմում է շուրջ 60,000, հիվանդությունը 1,369 մարդու կյանք է խլել, մոտ 6,000 մարդ բուժվել է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք Ղարաբաղում երկու զինծառայողների մահվան դեպքերին։ 3-1.5 ժամվա ընթացքում Ղարաբաղի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերում երկու զինծառայող մահացան գլխի շրջանում արձակված կրակոցներից։ Այս տարվա ընթացքում այս կարճ ժամանակահատվածում արդեն 10 զինծառայող է մահացել։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Երեք Արցախում զոհված ժամկետային երկու զինծառայողներ, Շարքային Տիգրան Մանվելյանն ու կրտսեր սերժանտ Տիգրան Մխոյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացել են գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներից։ Քնչական Կոմիտեի մամուլի խոսնակ Արամ Ավետիսյանի փոխանցմամբ երկու դեպքով էլ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ոչ իրավապահները, ոչ էլ Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունները այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Այս տարվա 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում խաղաղ պայմաններում արդեն 10 զինծառայող է մահացել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության արձանագրված դեպքերից 4-ը ինքնասպանության, 1-ը դժբախտ պատահարի, մյուսը հիվանդության հետևանքեր։ Նախորդ շաբաթը ձյան սողանքի հետևանքով 3 պայմանագրային զինծառայողներ մահացան։ Եվս 1 դեպք գրանցվեց փետրվարի 9-ին Արցախի զորամասերից մեկի տարածքում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվեց պարտադիր ժամկետային զինծառայող։ Վերջինս տեղափոխվել էր զինվորական հոսպիտալ, որտեղ գրանցվել էր նրա մահը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում անդրադարձավ բանակում գրանցված մահվան դեպքերին, ասաց, այդ խնդիրը հասկանալու համար պետք է հասկանանք, թե մեր բակերում, դպրոցներում երեխաները միմյանց հետ ինչպես են շփվում։
Մենք այստեղ պետք է շատ մինչև գենետիկ մակարդակում այդ պրոբլեմը ախտորոշենք։ Եվ սա իմ համոզմունքը, ես պաշտպանության նախարարին եմ ասել, շտաբ պետին եմ ասել, իմ համոզմունքն էլ է, որ սա քրեական ենթամշակույթի արտահայտման ձևերից է, դե կասկած ես չունեմ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է, բոլոր ժամանակներում Հայաստանի ղեկավարները կամ ոլորտի պատասխանատուները բանակում առկա խնդիրների մասին խոսելով հիմնականում մատնանշում են հասարակության մեջ առկա խնդիրները, որոնք նաև արտացոլվում են բանակում, ինչի հետ իրավապաշտպանը համամիտ չէ։
Որովհետև բանակը մի կառույց է, որը հատուկ օրենքով, հատուկ կանոնակարգով և հատուկ ռեժիմով կանոնակարգվող կառույց է, և այն ինչ որ չափով մարդու իրավունքները սահմանափակ և փակ կառույց է, և այնտեղ վերահսկողությունը շատ ավելի բարձր է, քան հասարակության գործունեության տարբեր շերտերում, սկսած Բաքվում, չգիտեմ, կրթական հաստատություններում և այլնում, և դիտարկել, որ եթե կրթական հաստատություններում և Բաքվում մարդիկ իրար հետ ագրեսիվ վերաբերմունք են ցույց տալիս, ապա բանակում էլ ավելի պիտի ցույց տան, դա այդպես չէ։
Զարուհի Հովանիսյանն ընդգծում է, վերահսկողության պակաս կամ այլ չգրված օրենքներ են գործում։
Չեն գործում այն օրենքները, որոնք պետք է սահմանապակեն, կանոնակարգեն, վերահսկեն բոլոր միջանցային հարաբերությունները, և հակառակը չգրված օրենքներ են գործում, որոնք ազդում են հենց միջանցային հարաբերությունների սրման վրա։
Վերջերս ազգային ժողովը ընդունեց մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի համահեղինակած զինծառայողին ինքնասպանության դրդելու համար նախատեսված պատիժը խստացնող օրենքը։ Քրեական օրենսգիրքը լրացվեց նոր հոդվածով, որով սահմանվեց զորամասում կամ զինվորական ծառայություն կրելու այլ վայրում զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը մեկ այլ զինծառայողի կողմից պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 8 տարի ժամկետով, մի խումբ անձանց կողմից պետի կողմից ստորադասի նկատմամբ, միևնույն անձի նկատմամբ պարբերաբար մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայության կրելու ընթացքում ինքնասպանության դրդելը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով, իսկ նույն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դրության, պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում, պատժվում է ազատազրկմամբ 7-ից 12 տարի ժամկետով։ Նախկին կարգավորումներով ինքնասպանության հասցնելու հոդվածը, որը պատժվում է 3-ից 5 տարվա ազատազրկմամբ, վերաբերում էր բոլոր դեպքերին։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր առավոտյան մեկնել է Գերմանիանը, արդեն հանդիպել է Բունդեսթագի նախագահին, հիմա հանդիպում է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, մինչ բանակցությունների մեկնարկը Փաշինյանը և Մերկելը մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Վարչապետի պատվիրակությանը նաև լրագրողներ են ուղեկցում, այդ թվում մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա հաղորդումը Բեռլինից։
Քիչ առաջ ավարտվեց Հայաստանի վարչապետի և Գերմանիայի կանցլերի հանդիպումը, բանակցությունների ընթառաջ երկու երկրների ղեկավարները լրագրողների առջև հանդես եկան հայտարարություններով։ Հայաստանի վարչապետը հատուկ ընդգծեց, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո արդեն երրորդ անգամ է հանդիպում Գերմանիայի առաջնորդին։ Հիշեցնենք, անցած տարի այս օրերին Փաշինյանը նորից Բեռլինում էր, իսկ ահա Թավշյա հեղափոխությունից ընդամենը ամիսներ անց 2018-ի օգոստոսին Հայաստան էր եկել Անգելա Մերկել։ ելը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում հատուկ շնորհակալություն հայտնեց պաշտոնական Բեռլինին, Երևանին տրվող աջակցության համար։
Իմ պաշտոնավարումից ի վեր վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Տիկին կանցլերի հետ մենք հանդիպում ենք արդեն 3-րդ անգամ։ Սա ինքնին խոսում փաստ է, ինչը վկայում է մեր հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին։ Գերմանիան Հայաստանի մտերիմ բարեկամն ու գործընկերն է, և մենք զգում ենք այդ բարեկամության ուժը և զգացական և գործնական առումներով։ Այսօր Տիկին կանցլերի հետ խոսելու ենք ներկայումս Հայաստանում ընթացող զարգացումների մասին, մեր բարեփոխումների օրակարգի մասին, այդ թվում, ինչպես ես նախկինում խոսել ենք, ժողովրդավարությունը Հայաստանում ինստիտուցիոնալ առումով ուժեղ և անշրջելի դարձնելու մեր պատկերացումների մասին, և սա շատ կարևոր խոսակցություն է։
Կանցլեր Մերկելը բարձր էր գնահատում հայ-գերմանական հարաբերությունները, իր խոսքում նա հիշեցրեց, որ շուտով այստեղ Բեռլինում նոր թումո կենտրոն է բացվելու, և հատուկ ընդգծեց, որ Փաշինյանի հետ բանակցություններում անդրադառնալու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։
Und seitdem haben wir eigentlich einen sehr engen Austausch
und das dann ներկայումս տեղի ունենում մեծ փոփոխություններ։ Մեծ փոփոխություններ ակնկալվում նաև օրինակ իրավական համակարգում, և մենք համոզված ենք իհարկե դա այնքան էլ ջուրին գործընթաց չէ, բայց մենք ցանկանում ենք ձեզ ամենայն հաջողություն ձեր այդ քայլերում։ Նաև ամենակարևոր հարցերից մեկը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցում առաջ ընթացուն ընդդալ, դա լինելու է նաև մեր այսօրվա քննարկման թեման։
Այսօր ավելի վաղ էլ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունեց Բունդեսթագի Գերմանիայի խորհրդարանի խոսնակ, նա Փաշինյանին հատուկ հայտնել է, որ Գերմանիան աջակցում է Հայաստանին դատա իրավական բարեփոխումների հարցում։ Եվ հիշեցնեմ նաև, որ վաղը Մյունխեն է ժամանելու նաև Իլհամ Ալիևը, և բացառված չէ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում։ Համենայն դեպս Հայաստանյան իր ասուլիսում վարչապետն ասում էր, որ նման կարճապումները, զրույցները շատ օգտակար է համարում։
Կարլեն Ասլանյանն էր հաղորդում Բեռլինից Նիկոլ Փաշինյան Անգելա Մերկել հանդիպման մասին։ Հայաստանում ազգային ժողովում այսօր քննարկվել է հակածխախոտային օրինագիծը երկրորդ ընթերցման ընդունելու համար։ Առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ քաղաքակիրթ աշխարհը ամենախիստ միջոցներով պայքարում է ծխելու դեմ, պաշտպանելու իր բնակչության առողջությունը, կարելի է տարբեր երկրների բազմաթիվ օրինակներ բերել, բայց ավելի լավ է տեսնենք, թե ինչ է նախատեսվում անել Հայաստանում և ինչպես է դա ընդունվում։ Խորհրդարանի քննարկումներից լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ազգային ժողովը 76 կողմ ձայնով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին նախագիծը, որով արգելվում է հանրային վայրերում ծխելը և խստացվում են ծխախոտի իրացման պայմանները։ 17 դեմ քվեարկածներից 16-ը լուսավորից էին, մեկը իշխանական իմ քայլից Քրիստինե Պողոսյանն էր, 7 պատգամավորը ձեռնպահ քվեարկեց, ԲՀԿ-ականները կողմ էին նախագծին։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը մինչ քվեարկությունը պարզաբանեց, իրենք կողմ չեն քվեարկելու, քանի որ նախագիծն առաջին ընթերցումից համապատասխան փոփոխությունների չի ենթարկվել, սակայն իրենք պատրաստ են հետագայում աշխատել ու գտնել բարձրաձայնած խնդիրների լուծումները։ Ավելի վաղ քննարկումների ընթացքում Գորգիսյանն ասել էր, կառավարությունը նախագիծը ներկայացնելիս մոռացել է դրա տնտեսական հետևանքների մասին։
Մենք փաստացի խնդիրներ ենք ստեղծում տնտեսվարողների, ինչպես մեծերի, արտադրողների համար, որոնք գրանքեն տոբակոն առաջին հարկատուն է, հա, մեր մոտ, նույնիսկ Զանգեզուրի պղնձամոլիվ դենայից ավելի շատ հարկ է վճարում։ Ունենք ուրիշ նման ոլորտ կայացած տնտեսության ճյուղ, չունենք։ Եկեք ուրիշը զարգացնենք, նոր սկսենք սրան գոնե խփել, հարգելիներս, սրա հաջորդը գալիս է պղնձամոլիվ դենը։
Տնտեսական ռիսկերի մասին խոսեց նաև իշխանական իմ քայլը խմբակցությունից տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Պապ Կենթունյանը։
Ես, ինչպես նախկին դեպքերում, այնպես էլ այս օրինագծի ժամանակ ինքս իմ խղճի, իմ համոզմունքների, իմ սկզբունքների հետ ազնիվեմ ու ես գտնում եմ, որ այս տեսքով, այս նախագիծը բիզնեսի տնտեսության համար էական ռիսկեր է պարունակում։ Կոշտ լինեինք, հավատացած լինենք, որ մենք այնքան հիմնավոր փաստարկներ կբերենք, որ բացասական եզրակացություն կարժանար այս նախագիծը տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Բայց խնդիրը հետևյալն է, որ մենք դրական եզրակացություն տվել ենք զուտ այն բանի համար, որովհետև չենք ուզում, որ այս նախագիծը տապալվի։ Մենք չենք ուզում, որ տնտեսական շահերը գերակայեն առողջապահական շահերին, բայց շտկելու բաներ այդտեղ միանշանակ կան։
Այս խոսակցություններին հակադարձեց իմ քայլից Արման Եղոյանը, նա չի հասկանում դրանք։
Ինչ է նշանակում խոսել փողի մասին, այն հակակշռելով առողջությանը։ Երբ մեզանից մեր հարազատները, մեր բարեկամները հիվանդանում են, մենք մտածում ենք փողի մասին, մենք մեր առողջության մասին մտածելիս փողի տնտեսական շահավետության մասին մտածում ենք, երբևիցե չենք անում, չէ՞։ Մեզանից ոլ մեկը կվաճարի իր երեկամը, որ գնի ավտոմեքենա, ոչ ոք, չէ՞։ Ոչ ոք նման բան չի անում։ Ինչի՞ մենք ուրեմն դա պետք է անենք, պետության մասշտաբով վաճառենք հասարակության առողջությունը, որ գնենք ինչ-որ նյութական բարիքներ։ Դա կներեք անտրամաբանական է, այդպես չի լինում ուղղակի։
Ինչպես կարելի է խոսել տնտեսության զարգացման մասին ունենալով հիվանդ քաղաքացի, քննարկումների եզրափակիչ ելույթում ասաց առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը։
Հիմա մենք այսօր տարեկան 10% բոլոր մահերի մեջ 10%-ը պայմանավորված է ծխախոտի հետ։ Այդ 10%-ը թվեր են, հարգելի պատգամավորներ, 3000 մարդ մահանում է տարեկան միայն ծխախոտի հետ կապված։ 3000-ը այդ թիվ չի միայն, այդ մարդիկ են։
Արդեն ընդունված օրենքով արգելվում է ծխախոտի եւ դրա փոխարինիչների օգտագործումը հանրային վայրերում, սակայն օրենքի որոշ դրույթներ ուժի մեջ առայժմ չեն մտնի։ Հանրային սննդի օբյեկտներում, օրինակ, ծխելը կարգելվի միայն 2022 թվականից։ Ազատության հետ զրուցած քաղաքացիները կողմ էին ծխելու դեմ պայքարին։
Բավջի թող ոչ մեկ չծխի։ Ընդհանրապես թող այդ ծխախոտները վերացնեն։
Ես որ ծխող չեմ, լրիվ դրական։
Ձեզ խանգարի։
Բնական է։ Ոնց կարելի է թույնը չխանգարի։
Ընդհանրապես ամեն տեղ անհրաժեշտ, եթե կարող է, կարողանալ պահպանել այդ։
Ձեզ խանգարում է դա։ Ծխողները օրինակ էս։
Ես ինքս ծխող եմ, բայց աշխատում եմ մյուսներին հարգել։
Հա, ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի արգելելը, չնայած մարդիկ չեն ընդունում, չեն մտածում իրենց առողջության մասին, պայքարում եմ ինքս ես իմ հարազատների ծխելու դեմ, բայց չի հաջողվում։
Ձեզ խանգարում է, հա, այդ երկրորդային։
Հա, ինձ կոնկրետ խանգարում է։
Շարունակենք տեղական արտադրողի շահերը պաշտպանելու թեման։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է երկարաձգել դրսից ներմուծվող ցեմենտի վերադրված պետական տուրքը։ Բացատրությունը տեղական արտադրությանը օգնելն է, որ դիմանան մրցակցությանը։ Մեկնաբանությունը Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսին աջակցություն է ցուցաբերվում, նրա ընկերությունը ցեմենտի հիմնական արտադրողներից է, Ծառուկյանին աջակցող որոշումն էլ քաղաքական այսօրվա իրավիճակում համընկնում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հետ։ Կառավարության այսօրվա նիստի որոշման մասին լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց ևս 3 ամսով երկարացնել ցեմենտի ներմուծման համար սահմանվող պետական տուրքը։ Պետական տուրքի մասին եւ գործունեության իրականացման ծանուցման մասին օրենքներում լրացում կատարելու մասին նախագիծն ազգային ժողովում ընդունվել էր 2019-ի հունիսին։ Փոփոխության համաձայն ցեմենտի ներմուծման համար սահմանվել էր պետական տուրք 14000 դրամի չափով։ Նպատակը ցեմենտի ներքին արտադրությունը խթանելն է։ Նախագիծը զեկուցում էր Էկոնոմիկայի փոխնախարար Ավակ Ավանեսյանը։
Մենք առաջարկում ենք ավելի լավ կարգավորման մեխանիզմ տալու նպատակով երկարաձգել այս միջոցի գործունեության ժամկետը մինչև հուլիսի 1-ը։
Եթե 2018-ին Իրանից ցեմենտի ամսական ներմուծման ծավալները կազմել է մոտ 19000 տոննա, ապա փոփոխությունից հետո հասել է 16800-ի։ Փոխարենը երակի աճել է կլինկերի ներմուծման ծավալները։ Կլինկերը ցեմենտի պատրաստման համար օգտագործվող թրձված խառնուրդ է, որի ինքնարժեքը ցեմենտից շատ ավելի ցածր է։ Փոխված Չապետ Ավինյանը չբացառեց հետագայում կլինկերի վրա եւս տուրք սամաննելու տարբերակը։
Կհասկանանք հետագա կարգավորումների
չափը եւ արդյոք կլինկերի համար նույնպես պետք է սահմանել թե ոչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրողները հնարավորություն ունենան շարունակել իրենց արտադրությունը։
Հայկական ընկերություններից այս ընթացքում արտադրության ծավալների աճ ունեցել է մեկ ընկերություն, որի անունը փոխնախարարը նիստի ընթացքում չհրապարակեց։ Նկատենք, Հայաստանում ցեմենտի հումք արտադրող խոշոր գործարաններից մեկը Արարատ ցեմենտը պատկանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին։ Տեղ ամրան ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը դեմ էր նախագծին պնդելով։ Մի ամբողջ խմբակցություն լծվել է Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես շահերի պաշտպանությանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը Մանետ Հանդիլյան.
Երբ որ դու մի անձի, հա, որ բոլորին հայտնի օլիգարխի անվանում ես գործարար եւ թույլ ես տալիս այդ իմաստով շարունակել մնալ քաղաքականության մեջ եւ ապա ընդունում ես որոշումներ, որոնք բխում են այդ անձի շարից, սա ի՞նչ է, եթե ոչ քաղաքական առևտուր։ Եվ ամեն պահի դու ունես լծակներ որոշումների վրա ազդեցության։ Հիմա սա ի՞նչ է, եթե ոչ առևտուր քաղաքական ուժի հետ։ Եվ հատկապես այս համատեքստում, երբ որ մենք ունենք քաղաքական վրճագույն խնդիրներ լուծելու եւ հասկանալու դիրքորոշումներ, սա ինչ է, եթե ոչ առևտուր։ Քաղաքացիներն էլ են դա տեսնում, այդ ենթադրություններն էլ են կարողանում անել։ Հետևաբար, երբ որ մեզ ասում են, ինչի է ձեզ իշխանական ուժը այդքան քարկոծում, մենք ասում ենք, որ որովհետեւ մենք անխոցելի ենք, մեզ նման ընդդիմությունը շատ վտանգավոր է այն իմաստով, որ անկաշկանդ է, որի վրա քրեական գործեր չես կարող հարուցել, որը չունի բիզնես շահեր, որը կտրորե։
Ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը կառավարության հաստատած նախագծին դեռ չի ծանոթացել, բայց կարծում է այս երեք ամիսն իրենց ժամանակ կտա, որպեսզի խնդրին ավելի խորքային լուծում տան։ Ասում է, քաղաքական առևտրի խնդիր չկա։
Տուրքը, որ ընդունվել է, մենակ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի համար չի ընդունվել, այլ ընդունվել է ընդհանրապես Հայաստանում ցեմենտի արտադրությամբ զբաղվող բոլոր ընկերությունների համար։
ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ողջունում է կառավարության քայլն, ասում է, իրենց դիրքորոշումը նույնն է պետք է առաջ հերթ լինի հայրենական արտադրանքը։
Ով որ ուզում է լինի, Ծառուկյանը կլինի, ուրիշ սեփականատեր կլինի, տեղական արտադրողը եւ տեղական աշխատատեղերը պետք է պաշտպանվեն։
Դա կառավարության կողմից քայլ, բարի քայլի դրսևորում է ՀՀԿ-ին ուղված
այս երկարաձգելը։ Ես չեմ մանում, այսօր ինչ են որոշել։
Մանետ Հանդիլյանն ասում է, ներմուծման խոչընդոտը դեռևս տեղական արտադրողի արտոնություն չէ, իրենք արտոնությանը դեմ չեն, բայց նման կտրուկ քայլի տնտեսական ռիսկերը ըստ պատգամավորի մեծ են։
Երբ որ խոչընդոտում ես ներմուծումը, տեղական արտադրողը շահագրգռվածություն չունի տեխնոլոգիական վերազինման եւ մրցունակ դառնալու համար։
Կառավարության նիստին մտահոգություն հնչեցրեց նաեւ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն, ասած, ներմուծողի համար Տուրք սահմանելը ԵԱՏՄ կանոններին համահունչ չէ։
Օրենսդրական այս լուծում գտնենք, որը չհակասի ԵԱՏՄ-ի տրամաբանությանը։
Բայց ես գրեթե համոզված եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեր այլ գործընկերները համանման կարգավորումներ միգուցե այլ ձևով տարբեր ապրանքատեսակների համար ունեն, որովհետև ենթադրաբար սա այն ծավալներ, որ ներմուծվում էր, որը իրապես մեր շուկայի համար վտանգ էր։ Այսինքն շուկայում արտադրողների վերացման վտանգը կանգնած էր մեր առջև։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ եւս 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու համար հանրակրվե անցկացնելու որոշումը ընդունվելու պահից սկսած դարձել է Հայաստանում ամենակննարկվող թեման։ Այսօր մամուլի ասուլիս են տվել քաղաքացիական հասարակության, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ՀԵԴՆ հանդես եկել հայտարարությամբ։ Այսօրվա հայտարարությունները հնչած տեսակետները իմի է բերել Սուսան Բադալյանը, լսենք։
Հոյդա Գերագույն Մարմինն այսօր հայտարարություն է տարածել, որով կոչ է անում չմասնակցել, անտեսել ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեն։
Կոչ են անում քաղաքացիներին մասնակից չդառնալ իշխանությունների կողմից նախաձեռնած հերթական ապօրինությանը, անտեսել ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեն, հստակ ուղեր ցղելով իշխանություններին, որ ժողովուրդն այլևս հոգնել է պոպուլիզմից, արեստական օրակարգերից, հասարակությունը սևերի ու սպիտակների բաժանելու քայքայիչ քաղաքականությունից, արդեն շարունակական դարձած ցնցումներից, որոնք այդպես էլ չնպաստեցին հանրային բարեկեցության աճին եւ իրական ժողովրդավարությանը։
Հոյդան նաեւ դիմում է քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակությանը, միավորել ջանքերը, ինչպես հայտարարության մեջ են ձևակերպել, բացառելու այյոն կանխելու հակապետական ընթացքն ու ի վերջո ձեռնամուխ լինել իրական բարեփոխումների իրականացմանը։ Այս նպատակներին հասնելու համար դաշնակցությունը նաեւ անհրաժեշտ գործողություններ կձեռնարկի, նշել են հայտարարության մեջ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավոր կառավարման համակարգող Դանիել Յոնիսյանը շեշտում է, բոյկոտի կոչը նույնպես քարոզ է։ Նրա ղեկավարած կազմակերպությունն ի դեպ պլանավորում է դիտորդական աշխատանք հանրակրվեի ընթացքում։
Չի բացառում, որ ինչ-որ մեկը կոչանի չգնալ, դա եւս քարոզչության ձև է, ըն որ ամբողջությամ օրինական եւ լեգիտիմ ձև է, եւ նույն ձև քարոզչությունը լինելու գնալու մասը, գնալու կոչանելը։
Պաշտոնապես առայժմ ոչի քարոզչական կողմ չի ձևավորվել ոչ խորհրդարանական, ոչ էլ արտախորհրդարանական ուժերի կողմից։ Յոնիսյանն ասում է, շատ տխուր կլինի, եթե ոչի ճակատ այդպես էլ չձևավորվի։
Դա կլինի շատ խնդրահարույց, որովհետև ժողովրդավարական պրոցեսը ենթադրում է մրցակցայնություն։
Օրվա երկրորդ կեսին Արցախի նախկին օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարեց, ոչի քարոզչական կողմ ձևավորելու վերաբերյալ քննարկումներ են սկսել 100-ից ավելի իրավաբան իրավապաշտպանների հետ։
Նախաձեռնության նպատակներն են քաղաքացիներին հնարավորություն տալ հավասարության հիմունքներով հասու լինելու ինչպես ԱՅՈ, այնպես էլ ԱՅՈ-ն բացառող մյուս տարբերակները հիմնավորող փաստարկներին։ Քաղաքացիներին եւ միջազգային հանրությանը հնարավորություն տալ ունենալու վստահություն, որ քվեարկության արդյունքները եղել են վերահսկելի եւ բողոքարկելի։
Այսօր հրավիրված քննարկմանը Յոնիսյանը շեշտեց, պաշտոնապես գրանցված ոչի նախաձեռնությանը տրվում են հավասար հերարցակման պաստառներ ունենալու ի վերջո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում երկու անդամ ունենալու հնարավորություններ։
Երկու շաբթի առավոտվանից ցանկացած ընտրական իրավունք ունեցող 50 քաղաքացի կարող են նման նախաձեռնություն ձևավորել եւ համապատասխան թղթեր հանձնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ու ձեռք բերել այդ իրավունքները։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանը վստահ է, ոչի պաշտոնական ճակատ քաղաքական ուժերը չեն ձևավորում, քանի որ գիտակցում են, վարչապետն ու նրա թիմը մեծ ժողովրդականություն են վայելում եւ ոչի քարոզով նրանք կխթանեն այոները։ Մյուս կողմից Սոնա Այվազյանը չի կասկածում, ոչ կա, պարզապես այն քողարկված է։
Կամ լինելու է, եթե ոչի, ապա հակա այոյի քարոզչություն, այսպես ասած։
Այվազյանը չի կասկածում, ոչի կամ չմասնակցության քարոզին ուղղվելու են ռեսուրսներ եւ այս առումով հանրակրվեի քարոզարշավն ըստ նրա կլինի մրցակցային։ Ընդդեմ իրավական կամ այականության կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը նախ շեշտեց, ինքը հակահեղափոխական է, գերադասում է փոփոխություններ էվոլյուցիոն ճանապարով։ Միևնույն ժամանակ հայաստանյան հեղափոխությունը հների հերացումը բնորոշեց հրաշք բառով։ Սահմանադրական ընդարձակ փոփոխություններին կողմ է, բայց ոչ նրան, ինչ առաջարկվում է՝ դատարանից 7 հոգու հերացնելու վերաբերյալ հանրակվեն, այսպիսի արագությամբ բլիցկրիգ է որակում ու վատ նախադեպ։
Փոխում են սահմանադրական դատարանի անդամներին եւ բերելու են նորը, այսինքն եւ մյուս իշխանությունը ունենալու է այդ հնարավորությունը։
Կմիանա ոչի քարոզին, Ալավերդյանն ասաց, դեռ չգիտի, բայց չի կիսում քննարկման մյուս մասնակիցների տեսակետը, որ հայաստանյան բոլոր ընտրական հանցագործություններն ավարտին հասցնողը այս սահմանադրական դատարանն է։ Լարիսա Ալավերդյանն այլ հասց է նշում.
Մոկուչյանին փոխեք։ Ընտրությունների կեղծիքը տեղի է ունենում, վերջնական տեսքը ստանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2001 թվականին Արագաս սրճարանում Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից սպանված Պողոս Պողոսյանի գործով հարուցվել է վերանայման վարույթ, գործը վերաբացվել է գլխավոր դատախազության բողոքի հիմնան վրա, քանի որ իհայտ են եկել նոր հանգամանքներ, նոր ցուցմունքներ։ Նաիրա Բուլադարյանը զրուցել է գործի վերանայումը պահանջած դատախազի հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության բողոքը եւ փետրվարի 27-ին կքննի այն, որոշելով բեկանել տարիներ առաջ Երևանի կենտրոնում սպանված Պողոս Պողոսյանի գործով դատավճիռը, թե ոչ։ Բեկանելու դեպքում այն կուղարկվի Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության։ Դատախազ Հայկ Խաչատրյան Ազատության է զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իրենց փաստարկները համոզիչ են բողոքը բավարարելու համար։
Մենք հաստատված համարել ենք, որ Աղամալ Հարությունյանը միայնակ չի կատարել այդ հանցագործությունը, այլ մի խումբ անձի եւս մասնակցել են իր հետ Պողոս Պողոսյանի ծեցի ընթարկելու։
2001-ին Մայրաքաղաքի Արագաս սրճարանում սպանվել էր Վրաստանի քաղաքացի դաշնակցական 43-ամյա Պողոս Պողոսյանը, այդ ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին պրիվեդ ռոպ արտահայտությամբ դիմելուց հետո։ Ըստ քրեական գործի նրան ծեցի էր ենթարկել Քոչարյանի թիկնազորից Կուկու Մականունով հայտնի Աղամար Հարությունյանը սրճարանի զուգարանում։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նրան 2 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել անզգույշ սպանության հատկանիշներով։ Այժմ գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ իհայտ են եկել նոր հանգամանքներ, գործը վերաբացելու եւ նոր մեղադրյալներ ներգրավելու համար։ Տատախաս Խաչատրյանն ասաց, հարցակնվել են տասնյակ անձինք, այդ թվում Պողոս Պողոսյանի հետ սրճարան գնացած Ստեփան Նալբանդյանը, բայց Աղամալ Հարությունյանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն հարցակնվել։
Ցանկացած տվյալ, երբ որ հնարավորություն կտա, հիմնավոր հնարավորություն, այսինքն անհրաժեշտություն կառաջացնի հարցակնելու կամ որոշակի անձի եւս մեկ այլ անձի գործողություն քննարկելու գնահատական տալու, բնականաբար այդ ամեն ինչը արվելու է։
Այս գործի վերաբացման համար առիթ դարձավ անցած տարի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Սթիվեն Նյութոնի հաղորդումը հայաստանյան իրավապահներին։ Ըստ դատախազության, ականատես Նյութոնի հայտարարությունները վկայում են, որ Պողոս Պողոսյանին կյանքի ձրկել են ոչ թե անզգուշությամբ, այլ նրան դիտավորյալ խուլիգանական դրդումներով սպանել են մի խումբ անձինք։ Ըստ դատախազի, Նյութոնի հայտարարությունից հետո կատարված փորձաքննությունը ցույց է տվել, Պողոս Պողոսյանի մահվրայի հասել ոչ թե ընկնելու, այլ ծեծի հետևանքով։
Նախկինում քրեական գործով նշանակված դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության համաձայն, որ նշանակվել էր նաև լրացուցիչ դատաբժշկական փորձաքննություն, հնարավոր էր համարվել փորձագետների կողմից Պողոս Պողոսյանի մահվան անմիջական պատճառ հանդիսացած փակ կան ուղեղային վնասվածքի առաջացումը նաև սեփական հասակի բարձրությունից վայր ընկնելու հետևանքով։
Ստացվում է, որ նոր նշանակված փորձաքննության փերկվում է նախկին փորձաքննության եզրակացությունն այն մասին, որ Պողոս Պողոսյանի մահվրայի հասել քաշքշուկի ժամանակ նրան ընկնելու հետևանքով, ասում է դատախազ Հայկ Խաչատրյանը։
Վիճաբանություն քաշքշուկ փոխադարձ ըստ էության կան մարմնական բազմաթիվ վնասվածքներ, որոնք որ համաձայն նախկինում հարուցված ու քնված քրեական գործի որպես արդյունք հաստատված էր համարվել, որ տեղի ունեցել քաշքշուկ վիճաբանություն, այդ մարմնական վնասվածքները պատճառվել են հենց այդ քաշքշուկի ընթացքում, իսկ մահվան պատճառ հանդիսացած մարմնական վնասվածքը ըստ էության հնարավոր էր համարվել նաև Աղամալ Հարությունյանի կողմից նշված հանգամանքների դեպքում, որ հրել էր, որ եւ գլխով համարվածվելու արդյունքում ստացել էր տվել մարմնական վնասվածք։
Արդյոք սա նշանակում է, որ նախկին նախագահի Թիկնազորի անդամ Աղամալ Հարությունյանը, որը նախկինում արդեն դատապարտվել է, բայց չի ազատազրկվել, կհայտնվի մեղադրյալի կարգավիճակում։ Բացի դա, արդյոք նրա հետ նաև մեղադրյալի աթոռին կհայտնվեն այլ անձինք։ Դատախազն ասում է, այս հարցերը պարզ կդառնան վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո։ Պողոս Պողոսյանի եղբորորդին Սամվել Պողոսյանը ճանաչվել է տուժողի իրավահաջորդ, նրա փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանն ազատության է զրույցում ասաց, Պողոսյանները տարիներ շարունակ խոսել են հենց սպանության մասին։
Գործի քննությունը օբյեկտիվ տարված չէ եւ ամենա սկզբունքային հարցն է նաեւ եղել, թե ինչն է Պողոս Պողոսյանի մահվան պատճառը, քանի որ նախկինում ըստ քննված գործի ենթադրվում է, որ Պողոս Պողոսյանի մահը պատճառվել է անզգուշորեն։
Բաղդասարյանի կարծիքով առհասարակ նախագահի Թիկնազորն առանց նրան տեղյակ պահելու որևէ գործողություն չէր կարող իրականացնել։
Ենթադրվում է, որ Քոչարյանը պետք է տեղյակ լիներ իր թիկնապահների գործողություններից։ Իհարկե կյանքը ցույց կտա, հետագայում, երբ որ եթե գործը գնաց առաջին Աթյանի դատարան եւ գործի քննությունը երբ որ վերաբացվեց, գուցե թե այդ հանգամանքները կբացահայտվեն։
Սամվել Պողոսյանը հույս ունի, որ գործը կվերաբացվի եւ արդարադատության արչեւ կկանգնեն ոչ միայն սպանություն կատարողներն, այլեւ պատվիրատուները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանտերում, մեկուսարաններում դատապարտյալների ինքնավնասման դեպքերը հայտնվել են օմբուդսմենի ուշադրության կենտրոնում, նման դեպքերում ինքնավնասման դիմաց դատապարտյալը պատժվում է։ Օմբուդսմենը սակայն գտնում է, որ նա ոչ թե պետք է պատժվի, այլ գոնե հոգեբանական օգնություն ստանա։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օմբուդսմենի գրասենյակ նահազանգում է բանտերում ինքնավնասում կատարած անձանց պետք է օգնել, ոչ թե կարգապահական տույժի ենթարկել ու պատժախուց տանել։ Իրավապաշտպանների կարծիքով դա կրկնակի պատիժ է։ Արդարադատության նախարարությունն ընդունում է, խնդիրը կա, բայց տույժի հիմնականում ենթարկվում են նրանք, որոնք օրինակ հայտարարում են, որ մեխ են կուլտվել, բայց հետո պարզվում է, որ ստել են իրենց նպատակին հասնելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում վերջերս արձանագրել է, որ առաջին անգամ ինքնավնասման փորձ կատարած անձը ժամանակին հրաժարվել է հոգեբույժի ծառայություններից։ Երկրորդ ինքնավնասումից հետո պատճառները պարզելու եւ նրա հետ վերականգնողական աշխատանք տանելու փոխարեն մեկուսացրել են պատժախցում։ Պաշտպանը կայացրել է խախտման առկայության մասին որոշում եւ մի շարք առաջարկներով դա ուղարկել արդարադատության նախարարություն։
Հոգեբուժական կամ եւ նաեւ հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցող անձը չի ստացել պատճաճ բժօգնություն։ Ինքնավնասման ռիսկերը ճիշտ չեն գնահատվում։ գնահատվել, չի իրականացվել պատշաճ կանխարգելում, անձի ինքնավնասում իրականացնելու, ինքնավնասման կամ ինքնասպանության փորձերի դեպքերում ոչ մի պարագայում չպետք է անձի նկատմամբ կիրառվի որևիցե կարգապահական խախտում, այլ հակառակը պետք է գնահատվի այդ անձանց ռիսկայնությունը, նրանց հետ պետք է իրականացվի հատուկ աշխատանք ինքնասպանությունների եւ ինքնավնասումների կանխարգելման նպատակով։
Բանտերում ինքնավնասում կամ ինքնասպանության փորձ կատարած մարդկանց տույժի ենթարկելու փոխարեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն առաջարկում է փոխել համապատասխան օրենքը։ Այն որ բանտերում հոգեբանների, հոգեբուժների ու բժիշկների կարիք կա, ընդունում են նաև արդարադատության նախարարությունում, ասում են՝ բաց լրացնելու ուղղությամբ աշխատում են։ Մինչև այդ պաշտպանի գրասենյակի սպնդում են ինքնավնասումների հակում ունեցող մարդկանց համար պետք է մի շարք իրեր անհասանելի լինեն։ Օրինակ պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում հայտ նված ազատազրկվածն այս անգամ մեխ է կուլտվել նախկինում ացելու շեղբ։
Անձի հետ զրուցել ենք վաճախցում, ուսումնասիրել ենք նա փաստաթղթերը, անձը ինքնավնասում կատարել էր գամեր կուլտալու եղանակով։ Եվ նույն վաճախցում մեր ուսումնասիրության ժամանակ անձը շատ հանգիստ ցույց տվեց, ինչպես դրան ամրացված թիթեղը փոկելու արդյունքում այդ գամերը հայտնվում են նրա բռում։ Անձին շարունակում էին հասանելի լինել այն միջոցները, որոնցով նա կատարել էր ինքնավնասում, որոնք կատարելու համար էլ տեղափոխվել էր վաճախուց։
Արդարադատության նախարարությունից պարզաբանում են, օրենսդրական մակարդակով թիրախավորվելու են առարկաների ցանկը, որոնցով անձը կարող է ինքնավնասում գործել։ Նախարարության քրեակատարողական և հակակոռուպցիոն քաղաքականությունների մշակման վարչության պետ Արփինե Սարգսյանն ազատությանն ասաց, կա հստակ մշակված ռազմավարություն, կա նաև խնդիրների լուծման կոնկրետ ճանապարհները։
Շատ դեպքերում պետք է նշեմ, ռազմավարությամբ եւս շեշտադրված է, այն որ լուծումները եղել են հատվածային, այսինքն մենք ամբողջ շղթային ուշադրություն կարելի է ասել չենք դարձրել, փորձել ենք տեղ-տեղ որոշակի խնդիրներ լուծել եւ արդյունքում այդուհանդերձ չենք ունեցել համալիր լուծումներ խնդրին ուղված։ Դա է պատճառը, որ քրեակատարողական ինպրոբացիա ոլորտի ռազմավարությամբ մենք փորձ ենք կատարել ամեն դեպքում առադառնալ ոլորտային բոլոր խնդիրներին։ Մի կողմից, օրինակ, մենք թիրախավորել ենք ինքնասպանության կամ ինքնավնասման փորձերի նվազեցման ուղված միջոցառումները, մեկ այլ դիտակետից մենք արդեն թիրախավորել ենք օրինակ պատշաճ բժշկական օգնության եւ սպասարկման տրամադրման հետ կապված հարցերը։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամ փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասում է, դատապարտյալը լավորից չէ ինքնավնասման գնում, ընդունում է երբեմն դրանք որպես նաև բողոքի ակցիա են լինում, բայց ընդգծում է, բոլոր դեպքերում քրեակատարողական հիմնարկը պատասխանատվություն է կրում մարդու կյանքի ու առողջության համար։ Արագյոզյանի կարծիքով իրեն վնասելու համար դատապարտյալին կրկին պատժելով քրեակատարողական հիմնարկը չի օգնում, որ նա ամբողջությամբ գիտակցի իր արարքն ու շտկվի, հակառակը այսպես ծանում է նրա կրկնակի հանցագործ դառնալու ռիսկերը, իսկ ինքնավնասում կամ ինքնասպանության փորձ կատարած անձանց կրկնակի պատժելն ըստ փաստաբանի տարածված երևույթ է։
Սա կրկնակի պատիժ է այն անձանց նկատմամբ, որ ինքնավնասում են կատարում, ու այդ ինքնավնասումը անձին ուղեկցում է իր ողջ պատժի ընթացքում, ու նույնիսկ պայմանական վաղաժամկետի հարց է գալիս, այդ անձը որպես ինքնավնասում ունեցող հակում ունեցող անձ համարվում է որպես պատասխան բնութագիր ունեցող և այդ հիմքով նույնիսկ կարող է պաշտպանության պայմանական վաղաժամկետ չազատվի։
Ինքնավնասման կամ ինքնասպանության փորձ կատարած անձին կրկին պատժելը կարող է հիմք հանդիսանալ, որ դատապարտյալը դատիտա քրեակատարողական հիմնարկին։ Արաղ Արագյոզյանը սակայն պնդում է, քչերն են այդ քայլին դիմում, նախ որովհետև վարչական դատարանը կարող է 7 ամիսը մեկնիստ գումարել, մյուս կողմից էլ դատապարտյալը չի կարող տարիներով սպասել, որ իր խախտված իրավունքը վերականգնի։ Փաստաբանի պնդմամբ բանտերում դեռ չի վերացել քրեական մշակույթը, իսկ քրեակատարողական հիմնարկին դատի տվող դատապարտյալը ներսում կարող է որպես այսպես ասած գործ տվող պիտակավորվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի ղեկավարը այսօր ազգային ժողովում էր առիթը մի օրինագիծ խորհրդարանին ներկայացնելն էր, պատգամավորները նրան նաև այլ թեմաներին վերաբերող հարցեր են տվել, մասնավորապես Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության մարմինը վերահսկողության տակ է պահում Հայաստանի քաղաքավիացիան։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունն ու Եվրամիության մասնագետները քաղավիացիայի կոմիտեյում բազմաթիվ թերություններ են հայտնաբերել։ Այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցին հայտարարեց քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։
Հիմնական թերությունները կապված են նրանից, որ շատ բաները բանավոր է արվել։ Այսինքն խնդիր ա եղել, հարցը բանավոր ա լուծվել, դրա համար երբ իրանք ապացույց էին ուզում, այդ փաստաթղթերը իրականում ներկա չէին։ Հիմա մենք պրոցեսի մեջ ենք, որ հասկանանք կար ժամկետում ոնց ենք հիմնական մեր խնդիրները լուծելու, միջին ժամկետում և երկար ժամկետում, և քաղավիացի խնդիրները նենց խնդիրներ են, որ այսինքն կան բաներ, որ կար ժամկետում կարող ենք լուծենք, բայց կան բաներ, որ 5 տարվա մեջ նոր կարողանանք լուծենք։
Եվրոպական հանձնաժողովն անցած տարեվերջից ուժեղացված վերահսկողություն է սահմանել Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեի նկատմամբ։ Պատճառն ըստ հանձնաժողովի անվտանգության վերահսկողության նվազման նախանշաններն են։ Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանն ավելի վաղազատության է զրույցում պարզաբանել էր. Կոմիտեում խնդիրները տարիների պատմություն ունեն և դրանք դեռ 10 տարի առաջ պետք է լուծվեին։
Անձամբ շատ ուրախ եմ, որ իրանք եկել են, որովհետև եթե մենք տեղյակ չլինենք, որ խնդիրներ ունենք, մենք չենք կարող խնդիրները հաղթահարենք։
Հայաստանի վերջո ազգային փոխադրող ունենալու է, թե ոչ, հետաքրքրվեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Հարցը նրանում չի, մեզ պետք է, թե պետք չի, նրանում է, ոնց կարող են կառուցել մի փոխադրող, որ իրականում կարա մրցակցության դիմադրի, այսինքն մենք պատրաստ ենք ունենանք ավիաընկերություն, որը օրինակ դատարկ է թռնելու, պատրաստ ենք, որպես պետություն այդ ծախսը կրենք։ Այդ առաջին հարցին պետք է պատասխանենք, որտեվ այստեղ ուզենալը չի, ինձ թվում է բոլորս կերազենք հայկական փոխադրողով թռնել։
ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ հարցրեց, արդյոք կոմիտեն աշխատում է Հայաստանից Լոս Անջելես ուղիղ չվերթ կազմակերպելու ուղղությամբ։
Աշխատանքը տարվում է, բայց հիմա մենք ավելի շուտ Հայաստանի հետ ենք կապի մեջ, որ տեսնենք ոնց կարանք հարցը իրար հետ լուծենք, որտեվ եթե զուտնայինք հոսքը Հայաստանից, չի բավարարում, որ մենք ունենանք ուղիղ չվերթ։
Երևանի Ստեփանակերտի օդանավակայան չվերթներ իրականացնելու հարցով էլ են կոմիտեում ցանկանում լուծում գտնել։ Ռևազյանը պատասխանելով Միքայել խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հարցին ասաց, որ խնդիրն ավելի շատ քաղաքական է։
Փաստը նաեւ որ այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը որոշել է միջազգային առումով օթային տարածքը փակի։
Միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներ։ Ադրբեջանում փետրվարի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ խոսել է այդ ընտրությունների մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Աշխարհում իդեալական ընտրություններ գոյություն չունեն։ Նախորդին Քյուրդամիրի շրջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները և միջազգային կառույցների դրանց հաջորդած գնահատականները։ Դատելով երեկվա հայտարարություններից, Ալիևը եվրոպացի դիտորդների գնահատականներից այնքան էլ դժգոհ չէ։
ԱԹԹ-ն դեմոկրատիկ ծայրահեղ բյուրոսը, հանսկի հիմիշը bize garajli yanaşır.
ՀՀԿ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակը որպես կանոն բավական կողմնապահ մոտեցում է ցուցաբերում ընտրությունների հանդեպ։ Այս անգամ սակայն նախկինի համեմատ նրանց գնահատականներն ավելի հավասարակշռված էին եւ օբյեկտիվ, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ քվեարկության հաջորդ օրը հնչեցրած հայտարարության մեջ եվրոպացի դիտորդները նշել էին, որ Ադրբեջանում անցկացված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր թերություններից մեկը մրցակցային պայմանների բացակայություններ։ Եվրոպացիների այս մի գնահատականին Իլհամ Ալիևը կտրականապես համաձայն չէ։ Այս ընտրություններին ավելի քան 1300 թեկնածուներ էին մասնակցում, դա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Այդ իրողությունը վկայում է, որ ընտրությունները մրցակցային մթնոլորտում են անցել։ Եթե մի ընտրատարածքում 10 թեկնածու է առաջադրված, ինչ է դա մրցակցություն չէ, էլ ինչպիսին պետք է լիներ մրցակցությունը, տարակուսում էր Ալիևը, մեկ անգամ եւս ընդգծելով, թե ընտրությունները երկրում անցան կացվել առանց խախտումների, իսկ եթե եղել են առանձին չարաշահումներ, ապա դրանց մեղավորները պատժվելու են։ Իսկ Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցությունն ըստ Իլհամ Ալիևի միլիմետրիսում մանդատների ճնշող մեծ ամասնությունը տիրացել է ոչ թե կեղծիքների, այլ հանրության շրջանում ունեցած բարձր հեղինակության շնորհիվ։ Մենք ընտրությունները կեղծելու կարիք չունենք, ամենայն ազնվությամբ պետք է խոստովանեմ, մեր վարած քաղաքականությանն այսօր Ադրբեջանում այլ ընդրանք գոյություն չունի, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
Եվրոպացիները,
սակայն, Ադրբեջանի նախագահի լավատեսությունը առանձնապես չեն կիսում։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Լոնդոնում հիասթափված են այն հանգամանքից, որ փետրվարի 9-ի ընտրությունները չեն համապատասխանել միջազգային ժողովրդավարական չափանիշներին։ Մեզ մտահոգում են ԵԱՀԿ տարածած այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն ընտրություններում սահմանափակումներ էին առկա և դրանց ընթացքում ԵԱՀԿ-ն մրցակցությունը բացակայում էր։ Բացի այդ, մեզ մտահոգում են այն տեղեկությունները, թե քվեների հաշվարկի ժամանակ թույլ տրված ընթացակարգային խախտումները կասկածի տակ են դնում ընտրությունների վերջնական արդյունքները, նշված է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ընտրությունները Թվիտերում արված գրառմամբ քննադատել է նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող ավստրիացի Ստեֆան Շենախը։ Քվեատուփերի լցոնում լրագրողների ծեց համատարած խախտումներ, այս ամենը ինձ լրջորեն մտահոգում է, գրել է Շենախը, հավելելով, որ իր գնահատմամբ ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը չի գերազանցել 40%-ը։ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Արլեմ Դեզիրն իր հերթին խստորեն դատապարտել է ընտրություններին հաջորդած բողոքի գործողությունների ժամանակ լրագրողների դեմ ադրբեջանական ոստիկանության կողմից բռնությունների կիրառման փաստերը։ Կոչ եմ անում իշխանություններին հետաքննել այդ միջադեպերը, նշել է ԵԱՀԿ պաշտոնյան։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 11-ին Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայի լուսաբանման ժամանակ ոստիկանները բռնություն էին կիրառել Ազատություն ռադիոկայանի և Ամերիկայի ձայնի ադրբեջանական ծառայությունների լրագրողների, ինչպես նաև ընդդիմադիր Մեյդան TV կայքի աշխատակիցների նկատմամբ։
Ղազախստանի նախկին երկարամյա նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի թոռը Բրիտանիայում ապաստան է խնդրում։ Նազարբայևի թոռը պնդում է, որ ճնշումների է ենթարկվում ընտանիքի կողմից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի թոռը Այսուլթան Նազարբայևը Facebook-ում այսօր գրել է, որ ընտանիքի ճնշման պատճառով Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական ապաստան է խնդրել։ Այսուլթան Նազարբայևը Facebook-յան իր էջում գրել է նաև, թե տեղեկություններ ունի Ռուսաստանի և Ղազախստանի կառավարությունների միջև լայնածավալ կոռուպցիայի մասին, մասնավորապես, որ ղազախական գազը ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերությունը միջնորդ ընկերության միջոցով շուկայականից ցածր գնով է գնում։ Նազարբայև կրտսերը պնդում է, որ այդ միջնորդ ընկերությունը տարեկան մոտ $1.5 միլիարդ շահույթ է ստանում, որը փոխանցվում է Սինգապուր և բաժանվում Ռուսաստանի նախագահի ամենամոտ գործընկերների և Նուրսուլթան Նազարբայևի մտերիմների միջև։ Այսուլթան Նազարբայևը գրում է նաև, որ մանրամասները կլինեն բրիտանական Times պարբերականին տված իր հարցազրույցում։ Այսուլթանը իր գրառման մեջ նշում է նաև, որ այս գերշահույթի պատճառով 2015-ից պայքար էր սկսվել Նազարբայևի շրջապատում, որի էպիկենտրոնում Նազարբայևի ավագ դուստր Դարիգան Նազարբայևան է, ով այսօր իդեպ Ղազախստանի սենատի նախագահն է։ Հավելեմ, Նազարբայև կրտսերը պարբերաբար հայտնվում էր սկանդալներում, անցած տարի աշնանը Լոնդոնի դատարանը նրան դատապարտել էր փորձաշրջանի ոստիկանության սպաների վրա հարձակվելու համար, բրիտանացի իրավապահները պարզել էին, որ նա գտնվում էր թմրանյութերի ազդեցության տակ, պատիժը նախատեսում է 1.5 տարվա փորձաշրջան, բուժում, թմրամոլության դեմ և տուգանք։ Ինքը Նազարբայև կրտսերը պարբերաբար հայտարարել է, որ թմրամոլ է և որ այդ վիճակում է հայտնվել ընտանիքում ունեցած խնդիրների պատճառով։ Այսուլթան Նազարբայևը Ղազախստանի նախկին նախագահի ավագ դստեր Դարիգա Նազարբայևայի և Նազարբայևի նախկին կոշտնդիմախոս Ռախատ Ալիևի որդին է։ Ալիևն իդեպ 2015-ին պաշտոնական վարկածի համաձայն ինքնասպանություն է գործել ավստրիական բանտում։ Այսուլթան Նազարբայևը ավարտել է Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմական ակադեմիան և որոշ ժամանակ աշխատում էր Ղազախստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչությունում։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարտին հետ խորհրդային տարածքի ամենահազդեցիկ լիդերներից մեկը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը բոլորի համար անսպասելի հայտարարել էր, որ թողնում է նախագահի պաշտոնը։ Շուրջ 30 տարի Ղազախստանը ղեկավարած Նազարբայևը, սակայն, մեծ քաղաքականությունից չի հեռացել, նա պահպանել է Ղազախստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնը, բացի այդ իշխող Նուր Օտան կուսակցության առաջնորդն է։ Ավելին, Նազարբայևը ի պաշտոն է գրում է ազգի առաջնորդի տիտղոս և փորձագետների վկայությամբ այսօր էլ համար մեկ քաղաքական գործիչն է Ղազախստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սիրիայի Իդլիբ նահանգը փորձակար է դարձել ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Նախորդ անգամ երկու երկրների հարաբերությունները անհամեմատ վատթարացել էին 2015-ից, երբ Սիրիայի տարածքում ռուսական օթանավ խոցվեց, Անկարան և Մոսկվան հաղթահարեցին այդ ճգնաժամը և շատ ավելի սերտ բարեկամական հարաբերություններ հաստատեցին, հիմա նորից Սիրիայի պատճառով նրանց հարաբերություններում խնդիրներ են առաջանում, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Արդեն մոտ 10 տարի ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում հակամարտության նոր օջախներ են հասունանում տեղից, հաղորդում է Ռոյթերի թղթակիցը մանրամասնելով։ Մի կողմում նախագահ Ասադն է ռուսների աջակցությամբ, մյուս կողմում ընդդիմադիրները Թուրքիայի օգնությամբ։ Ամիսներ առաջ դեռ նրանք փորձում էին համաձայնության հասնել, այսօր սակայն միմյանց կոկորդ են բռնել սպանելով զինվորներին։ Բախումների կիզակետում Իդլիբն է, որը սիրիացի ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ 2018-ին Ռուսաստանն ու Թուրքիան համաձայնել էին այստեղ հրադադար հաստատել և անվտանգության գոտի ստեղծել։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, Ասադի զորքերը ռուսական օդուժի առաջնորդությամբ սկսեցին ուժգին հրթիռակոծել և առաջ գնալ ընդդիմության վերջին բաստիոնը գրավելու համար։ Անկարան նախ Ասադին մեղադրեց մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ, պնդելով, թե հարձակման թիրախում են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք ու երեխաներ։ Նախագահ Էրդողանի զայրույթը սակայն հասավ կիզակետին, երբ տեղում պարեկություն անող թուրքական բանակը 13 զոհ տվեց 10 օրվա ընթացքում։
Ես զգուշացնում եմ, եթե մեր զինվորներն իրենց դիտակետերում կամ այլուր ևս մեկ հարված ստանան, մենք Ասադի զորքերին դուրս կշպրտենք, որտեղ էլ լինեն, անկախ այն պայմանավորվածություններից, որ ձեռք ենք բերել ժամանակին Սոչիում։
Փորձագետները փաստում են, եթե Էրդողանի այս սպառնալիքները իրականություն դառնան, թուրքական բանակը դուրս կգա ոչ միայն Ասադի զորքերի, այլև նրանց աջակցող ռուսական ստորաբաժանումների դեմ, հարվածի տակ դնելով ռուս-թուրքական բարեկամությունը, որը վերջին տարիներին դարձել էր երկու երկրների նախագահների հպարտության առարկան։ Էրդողանն ու Պուտինը անցած տարի միայն 8 հանդիպում էին ունեցել, միմյանց բնորոշելով որպես բարեկամ ու դաշնակից։ Այսօր Անկարան հարյուրավոր տանկեր ու ծանր զրահատեխնիկա է ուղարկում Սիրիայի տարածք, Ռուսաստանը մեղադրում է դաշնակ ձեռք բերված պայմանավորությունները խախտելու համար։ Իդլիբում իրականացվող ռազմական գործողությունները հարկադրված քայլ են, Սիրիայի կառավարական բանակը ստիպված է գնացել դրան, քանի որ Թուրքիան այդպես էլ չիրագործեց տեղում զինյալներին զինաթափելու պարտավորությունը, հայտարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ահաբեկչական խմբավորումները շատ երկար ժամանակ է արդեն ազատ գործունեություն են ծավալում այդ տարածքում, իր հերթին պնդել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Մոսկվայի հիմնական մտահոգությունն այն է, որ Իդլիբը շարունակում է մնալ ահաբեկչական խմբավորումների հավաքատեղի։ Ահաբեկչական այս խմբավորումները շարունակում են իրենց ակտիվ գործունեությունը Թուրքիայի պատասխանատվության տակ գտնվող գոտում, և նրանց քայլերը ուղղված են ոչ միայն Սիրիայի կառավարական զորքերի, այլև Սիրիայում տեղակայված ռուսական բազաների դեմ։
Տարաձայնությունները քննարկելու համար 3 Անկարան հերթական պատվիրակությունն է ուղարկել Մոսկվա, երկու երկրների նախագահներն էլ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Զուգահեռ Թուրքիայի նախագահը չի բացառել, որ կարող է բանակցել Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի հետ, ընդ որում վերջին ժամերին այդ զրույցի համար կարծես նոր հիմք է ստեղծվել։ Հաղորդվում է, որ Ղամիշլիում սիրիական կառավարական զորքերի թիրախում են հայտնվել նաև Միացյալ Նահանգների առաջնորդած կոալիցիոն ուժերը։ Պաշտոնական Կրեմլը նախընտրում է առայժմ չմեկնաբանել դեպի Միացյալ Նահանգներ շրջվելու Էրդողանի մտադրությունը։ Արտգործնախարարությունը, սակայն, ձեռքերը ծալած չի նստում։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը մասնավորապես Թվիթերի իրեջում պատկերաշար է հրապարակել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, կոչանելով Թուրքիայի քաղաքացիներին որոշել արժե արդյոք վստահել Վաշինգտոնին։ Հրապարակված նկարներից մեկում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն է, ով ցավակցություն է հայտնում Իդլիբում զոհված թուրք զինվորների համար։ Հաջորդ նկարում թուրքերի համար ցավոտ մյուս հարցն է՝ քրդականը, մեջբերելով Անադոլու գործակալության պատրաստած Ծաղյուսակը, Ռուսաստանի դեսպանատունը հիշեցնում է, որքան գումար է տրամադրել Միացյալ Նահանգները քրդական ուժերին, որոնց Անկարան դասում է ահաբեկչական խմբավորումների շարքում։ Ընտրությունը ձերն է, դիմելով Թուրքիային, գրել է Ռուսաստանի դեսպանատունը։
Թուրքիայի հետ հակամարտության ֆոնին Սիրիայի խորհրդարանը այսօր միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձև, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Սիրիայի դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմը պատմական իրադարձություն է համարում սեփական երկրի խորհրդանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը։ Դեսպանը նկատում է ճանաչման գործընթացը դեռ տարիներ առաջ է մեկնարկել։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Սիրիայի խորհրդանը հատուկ նիստով հարգանքի տուրք էր մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այդ բանաձևում նշվում է, որ հայերի կողքին ցեղասպանվեցին նաև ասորիներն ու հույները, սակայն ամենամեծ ջարդերը տեղի են ունեցել հայերի նկատմամբ։ Սիրիայի ժողովրդական ժողովն այսօր ընդունած բանաձևով դատապարտում է հայերի ցեղասպանությունը ժխտելու և պատմական ճշմարտությունը խեղաթյուրելու ցանկացած փորձ։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպանի խոսքով սեփական երկրի խորհրդանը հայոց ցեղասպանությունը որակում է մարդկության դեմ ուղված ամենասարսափելի և ամենադաժան հանցագործություններից մեկը։ Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմը պնդում է, այդ ոճրագործությունը շարունակվում է նաև այսօր ընդդեմ Սիրիայի ժողովրդի։ Թուրքիայի բանակն ու կառավարությունը բացասական ներդրում են ունեցել Սիրիայի ճգնաժամի մեջ, քանի որ այդ պետությունը բոլոր դռները բացեց ահաբեկիչների առջև, որ նրանք մուտքորցեն Սիրիայի տարածք։ Ագրեսիվ կերպով և միջազգային իրավունքի խախտմամբ Թուրքիան միջամտեց Սիրիայի հարցին, ամենասարսափելի հանցագործությունները կործելով Սիրիայի ժողովրդի նկատմամբ, ահաբեկելով նրան։ Սիրիայի խորհրդանի ընդունած բանաձևը կոչ է անում նաև մյուս երկրների խորհրդաններին ու միջազգային հանրությանը ճանաչել ու դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Նկատենք, Սիրիան Լիբանանից հետո երկրորդ տարաբական երկիրն է, որ ճանաչում է հայերի ցեղասպանությունը։ Եվ հենց Սիրիան էր այն պետությունը, որ ցեղասպանությունից անմիջապես հետո ջարդերից մազապուրց մեծ թվով հայ գաղթականների ընդունեց, որոնց ժառանգների մի մասն էլ Սիրիայի ծարտագաղթեց արդեն երկրում քաղաքացիական պատերազմի մեկ նարկից հետո։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի լրանում է Երևանում հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ստեղծման 25-ամյակը։ Գայանե Դանելյանը զրուցել է տնորենի հետ։
Հայոց ցեղասպանության 80-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ծիծեռնակաբերդում գտնվող Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի հարևանությամբ 1995 թվականի ապրիլի 24-ին բացվեց անկախ Հայաստանի առաջին նոր թանգարանը՝ Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը, որն այս տարի նշում է հիմնադրման 25-րդ ամյակը։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր վերջին 2 տարիներին թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը, այս տարի թանգարանը նախապատրաստվում է նշել թե հիմնադրման 25-ամյակը, թե Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը։ Տարելիցի կապակցությամբ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը թեմատիկ փոքրիկ ցուցադրություններ կազմակերպի տարբեր քաղաքներում։ Տարվա ընթացքում ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը նաև 3 միջազգային գիտաժողով է հրավիրելու։ Առաջինը ապրիլի 16-ից 17-ին նվիրված 1920 թվականին Կիլիկիայում տեղի ունեցած հայկական ինքնապաշտպանական մարտերի 100-ամյա տարելիցին։
Մարաշի, Հաչինի և Այնթափի։ Հաճնում դիմադրել են ավելի քան 6 ամիս, Այնթափում ավելի քան 11 ամիս, դրանք ֆենոմենալ երևույթներ են և 100 տարի է անցել և ժամանակն է դրանց առանձնահատուկ ու անդրադառնալու։
Հաջորդ միջազգային գիտաժողովը տեղի կունենա հունիս ամսին Կանադայի մարդու իրավունքների ինստիտուտի թանգարանի, նաև Լեհաստանի և Ավստրալիայի մի շարք համասարաների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։
Մի համատեղ գիտաժողով նվիրված երեխաների բռնի տեղափոխությանը մի խմբից մյուսին և ցեղասպանության կոնվենցիա։ Երորդը միջազգային գիտաժողով հունիս ամսին։
Տեսք հոկտեմբեր ամսին էլ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը կհյուրընկալի թանգարանային միջազգային ասոցիացիայի անդամներին, որոնք իրենց տարեկան ընդհանուր ժողովը կանցկացնեն Հայաստանում։
Երեք դեպքում էլ բացվելու են ժամանակավոր ցուցադրություններ։ Մենք շարունակելու ենք ուրեմն ցեղասպանագիտական հանդեսի հրատարակությունը, երկու համար, մեկ համար կլինի նաև անգլերեն, և այս տարի փորձելու ենք, մենք նամակներով դիմել ենք տարբեր բարերարների և կազմակերպությունների, սկսել հայոց ցեղասպանության վերապրողների հուշադրությունների մատենաշար։ Մենք ունենք նաև մեր աշխատակիցների աշխատանքներ ավարտին հասցված, պետք է փորձենք
հրատարակել,
միջոցներ գտնել և հրատարակել։
Թանգարան ինստիտուտի հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ տնօրենը Հարություն Մարությանը ներկայացրեց հետևյալ ուշագրավ ծրագիրը։
Նախագիծ կա, գաղափար կա, որ մենք ուզում ենք աստիճանաբար դա կենսագործվի։ Տեսեք, 98.8 հեկտար տարածք ունի թանգարանը, ծիծեռնակաբերդից զբոսայգու մեծագույն մասը։ Մենք գտնում ենք, որ այն լիուլի կարող է դառնալ հուշայգի։ Հուշայգին հնարավորություն կտա այս թեմային անդրադառնալ ողջ տարվա ընթացքում։ Եթե այդ 98.8 հեկտարի վրա մենք կարողանանք ստեղծել փոքր պարկեր, արահետներ, ծառուղիներ, որոնք որ նվիրված կլինեն Օսմանյան կայսրության տարածքում և Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում այն բնակ ռեգիոններին, որոնք ենթարկվեցին ցեղասպանության, կլինեն այ պարկեր նվիրված այդ բնակավայրերին, ռեգիոններին, ու փորձելու ենք, որպեսզի դրան զուգահեռ լինեն նաև մուլտիմեդիա ցուցադրություններ։ Իրոք դառնում է հուշայգի,
դրա համար գումարներ են
պետք։ Գիտեք, մենք նախատեսում ենք առաջի գումարը, եթե լինի, անցկացնել միջազգային կարգի մրցույթ, միջազգային ճարտարապետների, ինժեներների բաների մասնակցությամբ ընտրել դրանց միջից 3 լավագույն գաղափարներ, նոր հետո նրանց պատվիրել արդեն, որպեսզի նախագիծը պատրաստեն, և դրա համար պահանջում է մրցանակային ֆոնդ։ Սկիզբը այդ գումարը պետք է գտնել։ Սա կարող է լինել նաև Սփյուռք Հայաստան համագործակցության քաղաքակիր ձևերից մեկը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։